Slăviți și binecuvântat să fie Domnul! Vă invit să vă ridicați în picioare și să citim 1 Ioan, capitolul 5, ultimul verset, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin. Vă rog să vă reașezați. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru această seară și mulțumim pentru harul Lui și dorim în continuare ca El să ne vorbească prin Duhul Sfânt și El să binecuvânteze poporul Lui. Am ajuns în această seară cu citirea a ultimei părți din această epistolă și în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi căuta să împărtășim câteva gânduri din acest verset și nu numai. Apostolul Ioan își încheie această epistolă spunând această afirmație care, în primul rând, parcă din punct de vedere uman nu și-are locul, însă Dumnezeu le știe pe toate. Și aș dori în această zi Dumnezeu să ne lumineze inimile, să înțelegem ceea ce a vrut El să ne spună și ceea ce dorește El de la noi. Copilașilor, păziți-vă de idol. Este un îndemn a unui tată spiritual, al lui Ioan, care în urma lui o lăsat lucruri bune și o lăsat o învățătură sănătoasă. Și acum aș dori să răspund la prima întrebare care se naște: ce este un idol? Și desigur aș putea să vă spun foarte multe definiții și voi să-mi spuneți și să le frământăm. Însă aș dori să citesc un cuvânt tot la fel precum a citit fratele Iosif din Marcu, capitolul 12, versetul 29 și versetul 30. Iisus i-a răspuns: cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. De ce este un idol? Și l-am numit oricine sau orice care ia locul lui Dumnezeu. Deci dacă vă veți uita în cuvântul în care l-am citit, Dumnezeu cere lui Israel să-și slujească în întregime și astăzi Dumnezeu ne cere nouă pentru că aceeași poruncă e valabilă. Și acum spune astfel: să iubești cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea ta. Acum Dumnezeu trebuie implicat în planurile vieții și în toate etapele vieții. Vine apostolul și zice: tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. E adevărat că pe primul loc în viață trebuie să fie Dumnezeu, dar și a doilea loc în viață trebuie să fie Dumnezeu și, vă dau un exemplu, familia. Însă toată înțelegerea creștinului și tot planul a vieții lui și tot planul tânărului trebuie să treacă prin acest filtru, adică Dumnezeu să fie în toate lucrurile și în toate locurile implicat. Dacă avem anumite priorități, nu am voie pe un locul 2, pe locul 3, pe locul 4 să-L scot pe Dumnezeu, ci întâi de toate să fie El și El să fie implicat. Deci am numit eu pentru noi o definiție: oricine și orice care ia locul lui Dumnezeu. Apoi aș dori să amintesc un aspect, aici vom vedea și pe parcursul acestor gânduri. Există o parte a omului și există o parte a lui Dumnezeu. Dacă vă veți uita și îl voi aminti mai încolo în Psalmul 16, psalmistul se ruga: Doamne, păzește-mă! Adică există o parte care în această lucrare de protecție o lasă Dumnezeu pentru noi. Dar există o parte care Dumnezeu ne-o cere nouă. În 1 Ioan, versetul care l-am citit, Dumnezeu ne îndeamnă: copilașilor, păziți-vă de idol. Adică faceți ceva activ. Corintenilor, Pavel le spune: fugiți de închinarea de idol. Uitați-vă că în Biblie spune cuvântul lui Dumnezeu să stăm față în față cu Satana, să ne împotrivim lui tare în credință și el va fugi de la noi. Dar când e vorba, de exemplu, de curvie, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să fugim de ea, adică să nu târguiești cu ea, să nu comunici cu ea, să nu convingi cu ea, să nu te apropii de o persoană care te duce într-o prezență în pofte sexuale, pentru că este ca și cum te-ai duce pe gheață și te distrugi. Tot astfel și aici Dumnezeu ne îndeamnă prin cuvântul Său să fugim de idol, adică este un lucru de care trebuie să ne ferim foarte bine și foarte mult. Și este un lucru cu care nu avem voie să stăm și să discutăm. Apoi mergem mai departe în cuvântul lui Dumnezeu.
Dacă Dumnezeu ne cere să fugim de idol, care este chemarea noastră? 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9. Și aici cuvântul lui Dumnezeu le spune tesalonicenilor. Și dacă vă veți uita în versetul 6, spune că întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Tesalonicenii au primit Evanghelia în mijlocul necazurilor. Dar în versetul 9 vine chemarea pentru ei și pentru noi. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Chemarea noastră în mijlocul tuturor acestor idoli, și vom vedea ce pot să fie idolii, este să slujim singurului Dumnezeu adevărat și viu și Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu, când vine în viața noastră, ne ridică din diferitele stări, slujind idolilor noștri, fiind robi. Dar în momentul în care ne strămut în împărăția Lui și în momentul în care viața noastră are parte de beneficii în Hristos, în momentul acela Dumnezeu ne cere ca să căutăm, să trăim, să fim liberi. Chemarea noastră în această lume este să slujim Dumnezeului adevărat și viu. Apoi mergem mai departe. De ce Dumnezeu cere să ne păzim de idol? Oricine sau orice care ia locul lui Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu se descrie, dacă vă veți uita în Exod, capitolul 20, versetul 4 și versetul 5, ca un Dumnezeu gelos. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la treilea neam și al patrulea neam al celor ce mă uresc. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, adică pretinde ca în întregime ființa noastră să fie a Lui și doar a Lui și în întregime și a Lui. Deci Dumnezeul se descrie în Biblie ca un Dumnezeu gelos. Dacă ăsta a fost Vechiul Testament, ne întoarcem în Noul Testament, 1 Corinteni capitolul 10, citim versetul 20, 1 Corinteni capitolul 10, versetul 10 și versetul 11 și 12. Haideți să citim. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Ăsta e versetul 10 și 11, dar mergem mai departe. Aici descrie cum a căzut poporul lui Israel. Și spune cuvântul lui Dumnezeu din versetul 20 în jos. Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărătăm pe Dumnezeu la gelozie, suntem noi mai tari decât El. Deci spune cuvântul lui Dumnezeu în altă parte în Iacov. Prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeul nostru a fost în vechime și pentru că El nu se schimbă, este un Dumnezeu gelos. Și în momentul în care viața noastră este închinată lucrurilor, idolilor pe care Dumnezeu ni le interzice, automat relația noastră cu El este ruptă și devine o relație slabă. Dumnezeu nu numai că este împotriva așa zisilor idoli sau așa zisilor Dumnezei, Dumnezeu urăște chiar și înălțarea omului. Uitați-vă în Fapte, capitolul 12, începând cu versetul 21. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a așezut pe scaunul lui împărătești și le vorbea. Norodul a strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Un om care, un împărat, se ridică în fața poporului și spune cuvântul lui Dumnezeu că norodul este așa de surprins când îl vede, când începe să strige glas de Dumnezeu, nu de om. Și în momentul acela Dumnezeu intervine și îngăduie ca un înger să lovească și să moară. Apoi dacă vă veți uita în Luca, capitolul 16, versetul 15 și nu-l mai citesc, spune cuvântul lui Dumnezeu că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă la societatea noastră, uitați-vă la oamenii din jurul nostru. Cine nu caută succesul? Ei bine, e foarte important cum definim noi succesul. Cine nu caută să fie cunoscut, să fie văzut, să devină o influență, să devină o persoană importantă, să poată influența această societate, să fie apreciat în public. Deci ca și principiul de bază, foarte mulți oameni și foarte mulți tineri în vremea tinereții își doresc ca să ajungă cineva, să ajungă ceva, să facă ceva, să fie cunoscuți. Acum cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu avem voie nici așa zișilor Dumnezei sau a idol, ceea ce pentru învățătura bisericii noastre lucrurile sunt clare, adică chip, cioplic și obiecte, dar totodată Dumnezeu este și împotriva a înălțării oamenilor în locul lui Dumnezeu. Apoi mergem cu ajutorul lui Dumnezeu mai departe. Ce interzice Dumnezeu în Biblie? În primul rând am amintit din Exod capitolul 20, versetul 4 și versetul 5, Dumnezeu interzice chipul cioplit. Și ce înseamnă chipul cioplit? Adică Dumnezeu interzice un anumit idol vizibil. De cum poporul lui Dumnezeu în Exod capitolul 23 a făcut un vițel. Alți oameni își fac alte lucruri, alți oameni își fac icoane, alți oameni îl caută să reprezinte pe Dumnezeu prin diferite lucruri sau chiar cu adevărat sunt oameni care se închină în totalitate la alți Dumnezei. Deci Dumnezeu în primul rând interzice idoli, interzice chipul, adică un lucru care se vede. Apoi dacă vă veți uita, Dumnezeu interzice reprezentarea Lui printr-un chip. De ce în biserica noastră nu avem icoane? De ce aici în casa lui Dumnezeu, cum o numim noi în locașul acesta unde ne închinăm, nu avem imagini care să ne ducă în prezența lui Dumnezeu? Argumentația în istoria oamenilor a fost că imaginile ajută să intri în închinarea lui Dumnezeu. Te uiți la o imagine frumoasă, te uiți la o cruce, te uiți la un crucificat și te ajută. Însă uitați-vă ce zice Dumnezeu în Biblie, Deuteronom capitolul 4, începând de la versetul 15. Nu mai vreau să subliniez, Exodul, Deuteronomul, sunt cărți canonice și în celelalte biserici, în unele biserici. Și cu toate acestea oamenii le citesc și le tăgăduiesc și le lasă deoparte. Nu vorbim de cărți din Biblie din care eu citesc acum, din cele două, care nu sunt recunoscute de alte biserici, nu. Ci sunt recunoscute, dar oamenii pur și simplu, din potrivă, fac un negoț cu lucrul acesta. Uitați-vă în Deuteronom, capitolul 15, capitolul 4, începând cu versetul 15. Și să fim atenți, fiindcă n-ați văzut niciun chip, nicio imagine, niciun lucru, fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau înfățișarea vreunui idol, sau chipul vreunui om, sau chipul vreunei femei. Deci Dumnezeu interzice și reprezentarea Lui printr-un anumit obiect. Când stau să mă gândesc cât de limitat sunt eu și totuși am harul să vorbesc despre Dumnezeu, ar trebui să ne apuce frica. Și totuși Dumnezeu ne dă harul să vorbim despre El. Însă cuvintele mele sunt prea sărace să vă descriu ce mare este Dumnezeul nostru. Cu cât ar fi de slabe imaginile noastre. Odată ce un om are un chip cioplit și se uită la el ca Dumnezeu, îl vede mai mic decât el, obiectul acela nu se mișcă. Însă noi știm că avem un Dumnezeu adevărat și viu, care noi nu-L putem descrie în imagini, pentru că El e viu, El e adevărat și El ține universul acesta în mână, binecuvântat să-I fie numele. Dacă vă veți uita în Exod capitolul 32 și cercetați cu deamănuntul acasă, Dumnezeu s-a mâniat pentru poporul Israel. De ce? Moise era pe munte, au făcut un vițel și nu au zis, uite, ăsta este Bal. Fiți atenți, nu au zis că ăsta e Bal. Ci au zis, iată Israele, Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Deci Dumnezeu nu numai că are împotriva lui Bal, ci Dumnezeu a avut și în vechime și are și astăzi printr-o reprezentare fizică a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că poporul Israel s-a uitat la vițel și l-a văzut limitat, în loc să se uite la Dumnezeul cerului și pământului care o creat și care e binecuvântat în veci. Apoi, următorul pas, Dumnezeu interzice și aici devine un lucru mai fin. Vei spune, bine, bine, eu n-am acasă nicio icoană, n-am niciun Dumnezeu și atâta minte în cap am ca să nici nu-mi fac. Mă bucur, slăvit să fie Dumnezeu, dar mergem puțin mai departe. Deuteronom, capitolul 12, versetul 29 și versetul 30. Și fiți atenți că aici, în practică, eu consider că sunt mai multe, mult mai multe căderi decât în lucrurile care le-am vorbit până acum. Și zice în Deuteronom, capitolul 12, începând cu versetul 29.
După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în țara lor. Deci Israel intră în Canaan și intră într-o zonă de relax. Are timp să mediteze, că în pustie era mai greu. Doar acum ați liniștiți, nu-i bate vrăjmașul, un pic de liniște. Vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te și acum fiți atenți, să nu cercetezi despre Dumnezeii lor și să nu zici cum slujeau neamurile acestea Dumnezeului lor și eu vreau să fac la fel. Deci Dumnezeu interzice poporului să cerceteze, adică să caute, să citească. Dacă voi veți uita în altă parte și nu mai citeți, Dumnezeu interzice rostirea Dumnezeilor străini a numelui. Vă dau un exemplu, dacă copilul meu când va fi un puțin mai mare, va auzi numele Bal în casă, se va întreba într-o zi ce-i Bal, dar fi frumos să n-audă. Deci izraeliții n-aveau voie nici să rostească numele Dumnezeilor acestea. Și ce vreau să subliniez, ce se întâmplă în practică? În adolescență, în tinerece, tu încă nu-L cunoști bine pe Domnul, tu încă nu cunoști Biblia și intri pe internet și intri și citești. Și gândiți-vă că sunt tineri și oameni care n-au cunoscut nici pe Domnul, nici pe Biblie, s-au apucat de Coran, s-au apucat de cărți de magii, s-au apucat de tot felul de lucruri. Dar tu nu-L cunoști pe Domnul și lucrurile acelea îți distrug sufletul și îți distrug viața. O trebuit în moment dat să mă pregătesc pentru o temă și m-am documentat puțin să văd din spate gândirea lumii. Vreau să vă spun că mi-a tulburat sufletul, m-a apucat fiorii. Pentru că sunt momente în care trebuie să cercetăm și cei care aduc învățătură să știe să apere pe linia apologetică. Dar păstrează sufletul și întâi de toate pune mâna pe Biblie. Poți să-ți dai alți cărți cât vreau, poți să spună că dacă vei să găsești lucruri împotriva Bibliei pe internet, vei găsi, care atacă Biblia. Dacă vrei să susții, vei să găsești lucruri creștine care susțin ideologii murdare, vei găsi. Dar Dumnezeu să vă păzească și să ne păzească, să rămânem la cuvântul Lui și să ne ferim de lucrurile care pot să ne distrugă sufletul și viața și Dumnezeu să ne ajute. Mergem mai departe. De ce interzice Dumnezeu închinarea la idoli? Eu l-am numit în primul rând pentru că ne iubește și ne vrea binele și mântuirea. Veți vedea că toate poruncele lui Dumnezeu sunt ca niște ziduri. Și vine cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiast și zice, cine surpă un zid va fi mușcat de șarpe. Toate poruncele lui Dumnezeu sunt ca și ziduri. Și atâta vreme cât rămân sub ocrotirea lui Dumnezeu, sunt protejat. Și când ies, vă dau un exemplu. Noi trăim într-o societate și Dumnezeu zice să nu fur. Dacă fur, am spart, am lovit zi în zidul ăla și am ieșit afară de protecție și, de exemplu, la păcatul acesta și legea mă pedepsește. Desigur, sunt păcate care, dacă le fac, societatea mă înalță și spune că sunt om care îmi trăiesc viața. Apoi m-am dus mai departe puțin. Cine nu ține cont de învățăturile lui Dumnezeu și de poruncile Lui, este omul care plătește. Și aici, dragii mei tineri, nu este vorba de un om oarecare, ci este chiar vorba de împăratul Solomon. Deci cine nu ține cont de interdicțiile lui Dumnezeu, plătește și plătește scump. Haideți să citim din 1 Împărați, capitolul 11, versetul 2. Și haideți să citim și versetul 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidonite, hitite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile înspre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. Și acum versetul 4. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Crește lângă prorocul Natan. Îi se arată Dumnezeu în vis și îl întreabă ce dorești. Are revelație, îl cunoaște, știe despre Dumnezeu. Însă Solomon trece dincolo de granițele, sparge un alt zid și viața lui este o viață care rămâne înfrântă. Unii au susținut că este pus, că Dumnezeu l-a recuperat și este pus între eroii credinței în Evrei, capitolul 11. Tineri dragi, nu e acolo, puteți să-l căutați. Dacă căutați, veniți și mă arătați. De ce? Pentru că eu am mare semne de întrebare, asta e o înțelegere a mea, în dreptul sfârșitului lui Solomon.
Deci omul care se joacă cu interdicțiile lui Dumnezeu, tânărul sau omul, uitați-vă că un om spre bătrânețe va plăti și eșuează. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune că închinarea la idol este pedepsită chiar cu o moarte veșnică. Și citim din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții. Deci oamenii aceștia n-au parte de moștenirea vieții veșnice și de moștenirea împreună cu Dumnezeu. Acum mai mergem următorul gând. L-am scris pentru noi și citesc Judecător, capitolul 3, versetul 4. Totuși, de ce Dumnezeu mă lasă într-o lume murdară și de ce Dumnezeu ne lasă pe noi și ce scop au idolii din jurul nostru? Că Dumnezeu totuși ne lasă să trăim într-o lume murdară. Și acum spune cuvântul lui Dumnezeu în Judecător, capitolul 3, versetul 4. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinților lor prin Moise. Deci prin acest aspect, prin idolii care sunt în jurul nostru, prin oamenii care sunt în jurul nostru, noi suntem puși la încercare. Însă în această zi, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că este un Dumnezeu plin de îndurare, care poate să ridice inimile căzute. Israel a căzut în multe rânduri, s-a întors și omul este predispus spre cădere. Pentru că idolatria vieții, plăcerile vieții sunt lucruri murdare și sunt lucruri care plac firii pământești. Însă în cuvântul lui Dumnezeu vom găsi putere necesară ca să putem să fim biruitori prin el. Și astăzi Dumnezeu ne învață, da, tot ceea ce e în jurul nostru sunt încercări și prin aceste lucruri Dumnezeu ne încearcă. Scopul lui Dumnezeu când ne încearcă nu e să dăie cu noi la pământ, ci scopul lui Dumnezeu când ne încearcă viața este ca să ne binecuvânteze și să fie cu noi în încercare, pentru că Dumnezeu nu ne abandonează care el așa râvnă astăzi și pleacă de lângă noi, nu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când o pregăti și ispita, o pregăti și mijlocul de a ieși din ea. Deci Dumnezeu să ne ajute să luăm în serios interdicțiile pe care le lasă Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu. Mergem mai departe și împărtășim câteva gânduri despre asocieri și consecințe ale idolatriei. Dacă vă veți uita în cuvântul lui Dumnezeu și haideți să citesc 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 7. Idolatria e legată de plăceri, de pofte, de sexualitate, de distracții. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 7. Să nu fiți închinători la idol, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. Apoi Numeri, capitolul 25, versetul 1. Numeri, capitolul 25, versetul 1. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne arată că de cele mai multe ori în Scriptură, poporul lui Dumnezeu a greșit când s-a unit alături de alți oameni. Au și ispite din interior, oameni din interiorul poporului lui Israel care nu l-au ascultat pe Domnul și nu l-au cunoscut, dar au și ispite din exterior. Și de cele mai multe ori idolii, idolatria sunt asociate cu aceste lucruri. Și acum pentru noi de filtrat în viață, ce-i plăcere, ce-i poftă, ce-i sexualitate, ceea ce-i desfătarea acestor pofte și pornirea ale inimii și îngăduințe, toate aceste lucruri duc spre idolatrie și spre îndepărtarea de Dumnezeu. Care sunt consecințele ruperii relației cu Dumnezeu? Uitați-vă la Samson, s-a jucat, a spus ceea ce nu trebuia să spună, a pățit ceea ce a pățit, a fost tuns. Și relația lui între el și Dumnezeu s-a dus și a fost biruit. Ruperea relației cu Dumnezeu este rezultatul când acceptăm lucruri în viața noastră, când acceptăm idolatria în viața noastră. Apoi merge puțin mai departe, idolatria duce la robie. Nu numai că Dumnezeu îmi spune nu te închina la idol, că nu trebuie să faci, nu. Idolatria aduce la robie. Și uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu spune în Levitic, capitolul 18, versetul 21, și desigur știu că citesc mai multe pasaje. Haideți să citim Levitic, capitolul 18, versetul 21. Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui Moloch și să nu pângărești numele Dumnezeului tău, eu sunt Domnul. Și dacă vă veți uita în Ieremia, capitolul 3, versetul 24, la fel cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii aceștia au pierdut puterea, au pierdut tinerețea și tot ceea ce au avut prin ceea ce idolii i-au mâncat. Problema nu numai că ajungem să fim oameni care se închină idolilor, ci ajungem robi idolilor. Și poporul lui Israel s-a dus până acolo încât și-a sacrificat fizic copiii. Dar pun întrebarea, ne putem sacrifica noi în vremurile din astăzi spiritual, familia, viața? Putem. Aducând jertfă pe altare care nu trebuie și nu lui Dumnezeu și idolilor. Și apoi m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și cum o zice și Iosif, rămâne din nou o temă, beneficii care le puteți pierde și le putem pierde potrivit epistolei 1 Ioan. Un mic exercițiu. Citiți 1 Ioan de la capitolul 1 până la versetul 5 și uitați-vă la toate beneficiile care Dumnezeu vi le lasă și ni le lasă prin cuvântul Său. Și am amintit aici câteva. Părtășia, bucuria, evitarea rătăcirii, biruința asupra păcatului, îndrăznearea, viața veșnică și sunt multe altele. Deci la un moment dat când apostolul Ioan atrage acest semnal de alarmă, dacă veți uita epistola 1 Ioan, e plină de binecuvântări. Spune că avem părtășie cu El, că avem bucurie cu El, că avem părtășie unii cu alții, că sângele Lui ne curățește de orice păcat, că biruiește lumea creștinul, că tinerii sunt tari și rămân în Domnul, căci cuvântul lui Dumnezeu rămâne în ei. Și de multe ori tinerii, dar nu rămâne cuvântul lui Dumnezeu în noi, că dacă eu ies de aici și mă duc pe Netflix și mă uit la un film romantic, că nu știu care cu care s-o îndrăgosti și a doua zi s-o rup, la un moment dat realitatea de acolo este pericol să fie și realitatea vieții mele și Dumnezeu să ne păzească. Și vă spun eu că firii mele îi place mai tare acolo decât să citească Biblia. Problema e că venim în casa lui Dumnezeu și ne hrănim. Dacă plecăm de aici, ne uităm la lucruri cărora Dumnezeu se uită spre ele cu scârbă, pentru că știe că sunt lucruri păcătoase și ceea ce am strâns se duce. Să mă ajute Dumnezeu și să ne ajute ca binecuvântările Lui să nu le pierdem. Atunci avem îndrăzneală. Nu vi se întâmplă și eu, mie mi s-a întâmplat în viața mea după căderi. O trebuie să vin pe genunchi și m-am simțit rău, n-am știut să mă rog. Și am avut și momente în viață când zile întregi n-am avut curaj să mă uit pe Dumnezeu și să mă rog. De ce? Pentru că a fost o cădere. Dar în momentul în care sufletul tău e biruitor, în orice clipă poți să ridici privirea în sus și să-L binecuvântezi pe Dumnezeu ca Tată și ca biruitor. Doamne, umple-ți tineretul de biruința Ta. Atunci viața noastră va fi binecuvântată. Și mergem puțin mai departe, idoli. Idolii pot să fie și la nivel fizic și la nivel spiritual. Dacă vă veți uita în cuvântul lui Dumnezeu în Exod capitolul 32, izraeliții fac un idol. Dacă vă veți uita în cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, la finalul acestei epistole, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre idol, dar în mod special vorbește unei biserici. Deci vorbește și despre idolii spirituali. Și aici citesc cuvântul lui Dumnezeu din Ezechiel, capitolul 14, versetul 3. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel. Deci idolii pot să fie și spirituali, dar idolii pot să fie și fizici. Acum ne uităm la idolii spirituale, adică lucrurile care nu se văd. Ezechiel, capitolul 14, versetul 3. Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile despre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire. Deci e vorba de idoli în inimă. Apoi, dacă mergem mai departe, următorii idoli care pot să fie, și l-am numit eu iubirea de sine. În 2 Timotei, capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre oameni care în vremea sfârșitului vor fi iubitori de sine. Deci eu pentru mine însumi pot să fiu un idol. Vă întreb și întrebați-vă sincer, de ce oamenii apelează la atâtea operații estetice și își umflă buzele și își bagă în ei? Am auzit despre un caz și nu e așa numai că am auzit de undeva, ci cunosc pe cineva care cunoaște o mamă care și-a pierdut o fată că și-a dus să-și umfle prima dată și nu i-a plăcut. Și-a dus să-și dezumfle și-a rămas în urmă un copilaj de 7 ani. Vedeți ce înseamnă să nu sparg zidul? Dacă mi se întâmplă mie ceva, tineri dragi sau vouă, și hotărârea lui Dumnezeu este să ne duc acasă, suntem în mâna Lui și suntem binecuvântați. Dar în momentul în care ieșim de sub perimetru binecuvântării, ne facem rău nouă înșine. Și toate aceste porunci nu le are Dumnezeu pentru noi decât numai să ne protejeze pe noi. Slăvit să-I fie numele. Iubirea de sine. Când sufletul meu, când viața mea se concentrează în jurul meu, când părinții, dacă nu mă împlinesc visurile și poftele, ceartă cu ei, le trăznesc ușa.
că tata nu mi-o dat, ci i-o dat la cutare. Păi dacă ți l-o dat pe Dumnezeu în casă, nu-ți mai trebuie nimic, căci cu Dumnezeu de acolo încolo vei putea să fii biruitor. Deci gândiți-vă, tineri dragi, când iubirea de sine îți acoperă și îți prinde în clește tinerețea vieții tale, toată viața ta, vei alerga doar după tine, după frumusețea ta, după dorurile tale, după poftele tale, Dumnezeu să ne păzească. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește acolo un lucru foarte important. Spune că ei l-au biruit prin sângele mielului și că și-au urât, adică nu și-au iubit viața până la moarte. Noi, e foarte important că suntem acoperiți de sângele lui Hristos, dar totodată nu trebuie să ne iubim pe noi înșine. Căci dacă vor veni vremuri grele, cum au venit la cei din Apocalipsa, în care va trebui cu prețul vieții generația noastră să stea în fața adevărului și în fața oamenilor și în fața cerului și în fața oamenilor nelegiuirii, să o putem face ne iubindu-ne pe noi și fiind acoperiți de sângele mielului. Apoi următoarea iubire, și desigur nu o să mai citesc toate versetele, este iubirea de bani. Când iubirea de bani îmi conduce viața, atunci fac compromis. Când iubirea de bani îmi conduce viața, atunci îmi plac complimentele șefului ca să nu-mi dea afară sau a șefei invers. De ce? Pentru că diavolul face orice ca să păteze un suflet. Însă vă rog, vă îndemn și ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, păzește-ne integri și în acest domeniu. Când iubirea de bani îmi conduce viața, sunt gata să intru în relație, în căsătorii care nu vin din partea lui Dumnezeu, crezând că banii altcuiva, mașina altcuiva, șmecheriile altcuiva mă vor ține în viață și mă vor binecuvânta. Nu! Adevărata împlinire este în Dumnezeu, că în Psalmul 49, versetul 6 și 7 spune că răscumpărarea lor e prea scumpă și nu se poate face. Și nici răscumpărarea vieților noastre prin bunurile materiale. Apoi m-am dus puțin mai departe, alți idoli care sunt în viața noastră și pot să fie, dacă nu veghem. Și ne-am numit eu astfel, oamenii muritori, staruri, lideri religioși. Vă veți uita că Dumnezeu a fost total împotriva lui Irod, dar pun întrebarea, nu mai sunt irozi? Ba da. Și de ce Dumnezeu nu-i omoară pe toți cum l-a omorât pe Irod? E alegerea lui când intervine. Că Dumnezeu îi lasă ca prin ei să fie întestați. Un star îți conduce viața. Un star îți conduce viața în întregime. Un star îți conduce freza și toate lucrurile care apar, culorile, patru împărare, patru și noi, patru și el, patru și noi. Și tot așa. Și uitați-vă, oameni care nu fac altceva decât toată viața lor să alerge după staruri și totodată să fie nemulțumiți că nu pot să ajungă niciodată la acea dorință. Apoi am numit-o eu idolatria când un lider religios devine un idol pentru mine. Și sunt oameni care sunt foarte cunoscuți. Acum unii cu învățătură sănătoasă, unii cu învățătură nesănătoasă. Și există un pericol. Dacă fac dintr-un om un idol, un star în viața mea spirituală, când acel lider religios se ridică în picioare și spune ceva, eu iau cuvântul ăla ca și cum ar veni din mâna lui Dumnezeu, fără să mai cercetez. Nu vi s-a întâmplat în viață să vă spună cineva, dar o spus cu tare și cu tare. Fără să mai cercetăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu mă cheamă la o relație cu El ca să pot filtra prin cuvântul lui Dumnezeu învățăturile care mi se dau. Și apoi m-am dus mai departe, dacă veți uita, oameni muritori, familiari. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 2, versetul 29, căci Dumnezeu îi spune către Eli că de ce îl necinstește pe el și de ce iubește, în alte cuvinte zis, mai mult copiii lui decât pe el. Eli a spus copiilor lor lui să nu facă lucruri care nu-i plac Domnului, dar nu i-a oprit. Și prin aspectul acesta, printr-o toleranță, și aici uitați-vă, s-ar putea cineva la un moment dat să iubească pe cineva, pe o persoană mai tare decât pe Dumnezeul lui. Se îndrăgostește și intră într-o căsătorie în care amestecă întunericul cu lumina și în care n-are de-a face nimic cu Dumnezeu, doar din pricină că și-a făcut din acel om un idol. Apoi mergem mai departe, hobby-urile vieților noastre. Acum nu sunt împotriva ei să stau să zic, n-aveți voie aia, n-aveți voie aia, dar dacă în fiecare mațară nu vin la tineret că știți ce este pentru băieți, da? Devine o problemă sau nu? Dacă vine Dumnezeu și stă lângă mine că mă uci și știu că marța e tineret și mă întreabă ce iubești, pot să-i spun, Doamne, nu, eu iubesc mai tare biserica ca meciu. Deci înțelegeți ce spun. Dumnezeu se uită în viața noastră, oricine și orice care ia locul. Dacă lucrul acela îți ia locul încât să nu mai poți veni în adunare. Era o zonă rulare unde surorile duminică dimineața erau la adunare, duminica seara nu. Și știi de ce? seriale turcești. Și te apucă groaza să te uiți în biserică și să vezi cu adevărat cu ochii tăi că adunarea e în altă parte. Și pun întrebarea, vine sora luni seara să cânte în adunare, are putere? Are, tineri dragi, putere? Nu are. Dumnezeu ne cheamă la sfințenie și sfințenia va duce prezența Lui binecuvântată în viața noastră și biruința asupra tuturor vrăjmașilor și Dumnezeu să ne-o dea pe deplin. Și atunci mă mai duc pe scurt cu următorii idoli. Lumea virtuală, filozofii de viață. Precum filozofii de viață, bucură-te de viață, trăiește clipa, nu trebuie să te intereseze ce spune cel din jurul tău. Și acestea sunt tot felul de filozofii. Trăiește acum momentul, trăiește plăcerile sexuale cât ești tânăr, filozofii de viață care devin idol. Apoi mergem mai departe, lucrarea spirituală care o fac. Și în pilda samariteanului găsim un om care e mai important pentru el să ajungă preotul la biserică sau levitul să ajungă tot la biserică decât omul căzut. S-ar putea și lucrarea care e spirituală care o fac să fie idol. Să fiu atent, nu cumva să lipsesc să predic în fața voastră, dar în spate să-mi uit viața, să o ascund cu Hristos în Dumnezeu. Și în momentul în care fac o idolatrie din slujba sau din darul care mi-l-a încredințat din țara Dumnezeu, mă fac vinovat, pentru că nu mai veghez asupra vieții mele. Și apoi, desigur, sunt oameni care, din faptele lor bune, își fac idol, considerând că vor fi încredințați, îndreptățiți, iertați pe baza faptelor. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că suntem considerați încredințați și iertați prin credință în Domnul Iisus Hristos și prin sângele care a fost adus primim iertarea. Acum, după ce am identificat câteva gânduri, mă apropiu de încheiere, citim Psalmul 16 și rămâne să-l medităm și noi fiecare. Cum pot să scap de idol? Se pune această întrebare. Cum pot să mă păzesc de idol? Și citesc versetul, de la versetul 1 în jos și spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu mă îndrepți sorțul. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorț, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Uitați-vă la un om care se uită în versetul 4 și vede că în jurul lui idolii se mulțesc. Îi vede pe oameni că aleargă după ei. Și omul acesta se pune înaintea lui Dumnezeu și începe în versetul 1, păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Și am numit-o eu cum pot să scap de idol. În primul rând, părtășia cu Dumnezeu. Părtășia cu Dumnezeu. Când vezi că păcatele îți cuprind viața, când vezi că păcatele te înconjoară, când vezi că se întâmplă atâtea lucruri grele în viața ta și n-ai biruință, pune sincer întrebarea, ce faci în momentele acelea? Uite că omul acesta s-a văzut atacat și în jurul lui a văzut că oamenii aleargă după Dumnezei străini. Dar omul ăsta vine înaintea lui Dumnezeu și se roagă și zice, păzește-mă, Dumnezeule, că în tine mă încred. Și tineri dragi, cel ce-l cheamă cu credință și cu sinceritate este omul care este ridicat. Nu înseamnă că dacă ai mai căzut după ce te-ai rugat, Dumnezeu dă cu noi la gunoi, nu. Ci Dumnezeu de atunci când venim și ne întoarcem la El ne ridică. Și s-ar putea ca viața, perioada tinereții, adolescentei să fie și caracterizată de vremuri sus și vremuri jos. Însă Dumnezeu vrea la un moment dat să fii ridicat și să fii biruitor cu El. Am numit-o eu așa, părtășia cu Dumnezeu. În al doilea rând, ferirea de oameni idolatrizați, evitarea prieteniei și căsătoriei sau altor relații, ferirea de oameni idolari care sunt plini de idoli. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3 din psalmul care l-am citit. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Dacă vezi că ai anumiți prieteni prin care numai în jos te duci, caută să te îndepărtezi de ei. Asta nu înseamnă că nu le arăți dragoste, roagă-te și va veni vremea când îl vei putea mărturisi pe Dumnezeul care ți-o schimba viața și mă întorc aici. Oamenii care sunt în țară, îți vezi viața cuprinsă? Taie legăturile care te duc spre idolatrie, spre păcat, spre pofte. Taie prietenile cu băiatul, cu fata și întoarce-ți fața spre Dumnezeu. Vino în casa lui Dumnezeu, caută oamenii evlavioși.
Și ultimul gând, spunea cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Să ne ajute și să mă ajute Dumnezeu să ne uităm neîncetat la El. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 34, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Și cum mă uit la Dumnezeu? Mă uit în sus fizic, da, e o modalitate. Să mă uit la Dumnezeu înseamnă să mă uit prin rugăciune, să mă uit prin cuvânt. Mă uit în cuvânt la Dumnezeu, cum e El, ce face El și cuvântul care citesc mă curăță și îmi dă putere. Îmi doresc din toată inima să mă ajute și să ne ajute Dumnezeu să fim oameni, să fim tineri, să fiți adolescenți, biruitori prin Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne îmbrace cu putere și să ne folosească în vremurile în care trăim, să fim martori vii. Dumnezeu să ne păzească de idolatrie și să ne ajute să ne păstrăm sufletele curate. Iar celor care se află căzuți, celor care se află îndepărtați, le doresc și îndemn și astăzi să apeleze la Dumnezeu, să apeleze la oamenii lui Dumnezeu, să se ridice din stările lor și să aibă parte și ei de mântuirea lui Dumnezeu. Amin.